Lucas, Kapitulo 15.
Usa ni ana kahigayon, may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Jesus aron pagpamati kaniya. Unya, ang mga pareseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon.
Kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon.
Tungod niini, misugilon kanila sa Jesus ug usa ka sambingay.
Pananglit usa kaninyo, may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang kasiyaman ug siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makit-an. Sa makit-an na niya kini, malipay siya pag-ayo ug iya kinimpas-anon ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan. Maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sultihan ko kamo nga ingon usab ni ini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa kasiyam-an og siyam ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Sa laing bahin, pananglit ang usa ka babae nga may napulo katag sa kasalapi. Unya kawad-an og usa. Unsa may iyang buhaton? Magdagkot siya og suga ug manilhig sa iyang balay. Ug iya gayod kining pangitaon hangtod nga makit-an. Ug sa makit-an na niya kini, tawgo niya ang iyang mga higala ug mga silingan. Muingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka salapi. Sultihan ko kamo. Ngayon usab ni ini ang mahitabo. Mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol.
Ug mipadayon si Jesus sa pag-ingon.
Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghud miingon sa iyang amahan. Tay, hatagin ako sa kong bahin sa katigayunan. Busa, gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghud ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya, miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita ug nahimo siyang walay nahut. Busa, mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo ni adtong dapita ug gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilaog ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Busa, mupauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko angayng ilhon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa, milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya. Ug unya, migakus ug mihalok kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko angayng ilhon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, dali, miingon siya, dadangari ang labing maanindot nga biste ug isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuhaa ang pinatambok na nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karun na buhi. Nawala siya apan karun na kitana. Busa, gisugdan nila ang kumbira. Niining higayuna didto sa uma ang anak nga magulang. Sa iya ng pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa, iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana. Nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon. Ang imong manghud mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasuko ang magulang ug wala musulod sa balay. Busa, migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron musulod. Apan mitubag siya, "Tay, huna-huna aragod. Sulod sa daghang mga tuig, nag-alagad ako kanimo, ingon sa usa ka ulipon, ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako?" "Wala gayud. Bisag nating nga kanding nalang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak, nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan, uban sa mga daotang babay, ug sa iyang paghiuli, imo hinuong giihawan sa pinatambok nga nating baka." Ang amahan mitubag, "Anak, ikaw kanunay nga uban kanako, ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita, kayang imong igsuon namatay ug karun nabuhi." Nawala siya ug karun nakaplagana.